Sveiki, studijoje Gabija Lunevičiūtė. Praėjusią savaitę keliavome po poeto Adomo Mickevičiaus Vilnių ir toje kelionėje mus lydėjo Vilniaus universiteto Adomo Mickevičiaus muziejaus muziejininkė Alicija Dzisevič. Sveiki, Alicija.
Labą dieną.
Na ir per tą nepilną pusvalandį mes užsukome ten, kur poetas gyveno, mokėsi, kur jisai kalėjo. Pusvalandis greitai išseko, o įdomybės ne, todėl dar kartą sveikinasi su jumis ir toliau tęsime klajonės, kelionės po 19 amžiaus Vilnių. Na ir kartais yra labai įdomu parodyti tam tikrą epochą arba miesto kaitą per kažkokių tai konkrečių žmonių gyvenimus. Ir šiuo atveju mes toliau žvalgomės į Vilnių per Adomo Mickevičiaus gyvenimą. Ir jisai gyveno Vilniuje 19 amžiaus pradžioje. Ir koksai Mickevičiaus Vilnius buvo? Koksai buvo jo Vilnius? Galbūt galėtumėt jį taip mums nupiešti dabar?
Truputį skyrėsi, žinoma, nuo šio laikinio Vilniaus. Buvo mažesnis, buvo kuklesnis, buvo žemesnis, buvo mažiau grįstas akmenimis ir visiškai neasfaltuotas. Buvo nelabai švarus, bet turiu pasakyti, kad ne vien Vilnius buvo nelabai nešvarus ir ne vien Vilniuje tik tai nelabai kvepėjo. Nes 19 amžius tai yra amžius, kai tik tai prasideda kažkokie tai supratimai, kas yra sanitarija ir kad reikia rūpinti švarą. Ir pavyzdžiui, Vilniuje tik tai 1807 metais Rūkmanas, Ivanas Rūkmanas, burmistras Vilniaus, įsakymą davė, kad reikėtų laikyti naminius gyvūnus namie.
Kurie čia metai?
1807 metai. Po kelerių metų jis mirė ir 1820 metais Vilniaus universiteto rektorius Simonas Malevskis išleidžia įsakymą vaikyti naminius gyvūnus iš Vilniaus universiteto teritorijos.
Ova.
Kitaip jie bus areštuojami ir savininkai, kad atgauti tuos gyvūnus, turės kreiptis į policiją.
Čia aš prisiminiau tokį Ignotą Domeiką, Mickevičiaus bendramžį, studijų laikų draugą, kuriam Mickevičius iš Paryžiaus rašė laišką tada, kai Domeika buvo Čilėje. Ir tame laiške Mickevičius pasakojo Domeikai, kaip kartą jisai Paryžiuje išėjo pasivaikščioti ir išklydo iš pagrindinių miesto gatvių, įlindo į kažkokias tenais prišnerkštas gatvelės, sako, o jei kaip ten viskas atrodė, gatvės gale šiukšlių krūva, ant šiukšlių krūvos gaidys, aplinkui vištos, ir sako, žinai, man taip širdį suspaudė, toks ilgesys paėmė man visą tai taip priminė mano mylimą miestą Vilnių.
Panašų dalyką jis aprašinėjo to laiku, kai jis buvo Turkijoje. Būtent ten matė žiurkės, kurios graipsti kažką tai šiukšlių krūvoje, katės bandė jas pagauti ir Mickevičius sakė, kad ten jam naugurduko kvepėjo. Taigi, ta švara arba nešvara, tai tikrai buvo toks kasdienis gyvenimo įvykis ir Mickevičius buvo tas žmogus, kuris matė tą viską į Vilniuje. Atsiminkim, kad Vilniuje ne visos gatvės buvo grįstos akmenimis. Amžiaus pradžioje iš 22 Vilniaus senamiesčio šiuolaikinio gatvių, tik tai 12 buvo grįstos akmenimis. Ir tai prasidėjo tuo laiku, kai buvo vartai Vilniuje ir kad įvažiuoti į Vilnių reikėjo rinkliavą tokią mokėti, tai galėjo būti arba pinigai, arba akmenimis galima
Lauko
buvo.
Lauko akmenis.
Taip, taip. Ir tie akmenis ėjo statyti sienas, bet ir grįsti gatves. Ir išlieto gatvės gaudavo kietą paviršių, bet jeigu buvo liūtis, tai Vilniuje buvo labai, labai neįdomiai vaikščioti. Ir galima buvo sugadinti savo batelius, todėl buvo patiesti ten, kur jau buvo grįstos akmenimis gatvės, patiesti buvo ir šalygatvė, jie buvo mediniai. Dalis tokio šalygatvio galim pamatyti valdovo rūmuose. Ir tas šalygatvės įdomu yra buvo iškastas iš pilkėtos vietos, todėl labai gerai išsilaikė, bet kai buvo ištrauktas į paviršių, tai pradėjo labai birėt ir tam, kad jį išsaugoti, buvo panaudotas labai geras konservantas, tai yra cukrus ir tą dalį šalygatvio, kuris šiandien yra eksponuojas valdovo rūmuose,
Užkonservavo cukrų.
Užkonservavo, jo, 2 tonos cukraus nuėjo konservavimui. Taigi, vadovai gydai pasakoja, kad tai lyg tai ir grindinis, bet lyg tai ir čiupačiups čiulptukas. Saldžius tas lentas.
Aha, tai štai tokiom gatvėm prieš lietų ar po lietaus vaikštinėjo Domas Mickevičius. O ar yra žinoma, ką jisai, jo bendramžiai, arba bendraja prasme paėmus jaunimas gyvenęs Vilniuje prieš 200 metų, mėgdavo veikti tame tarpe tarp namų ir universiteto suolo?
Žinoma, kad yra iš dalies išlikę dokumentai. Prieš, svarbiausia, kad yra išlikę korespondencija Vilniaus universiteto studentų, yra išlikę atsiminimai studentų ir profesorių, ir pagal tuos paliktus atsiminimus mes galim kažkokius tai dalykus atsekti. Žinoma, mes nežinom visko, nes, nu, kas susirašinės viską. Bet kai kurios faktus galima, žinoma, iškasti, išskaityti, ir pavyzdžiui, žinom, kad studentai, kurie, nu, tikrai labai jau stengiasi ir mokėsi. Pavyzdžiui, Čečiotas rašė apie vieną savo būtą, kad gyveno pas pažįstamą kunigą prie šventųjų, nu, bažnyčios. Mėgojo tiesiog ant grindų, nes buvo sofutė, bet joje gulėjo ir mėgojo tas kunigas. Ir neturėjo nei kėdės, nei stalo Čečiotas. O skaitė tuo metu Voltero Emiliją. Tai, kad vaikinai stengiasi mokytis bet kokiom sąlygom, bet jeigu buvo laisvas laikas, tai jie, žinoma, ir žaidė irgi. Pavyzdžiui, žinomi yra kankorėžių karai.
Kas organizuoti dabar?
Filomatai, rimti vaikinai žaidė mūsų Vilniaus pušynuose, rinko kankorėžius ir apsimėtė.
Bet čia mes kalbam apie 20-mečius ir vyresnius.
Jie visi Mickevičius ir visa draugija. Jo, taip. Jie žaidė kankorėžių karą. Arba, pavyzdžiui, darė valtelės iš medžio žievės, darė popierinės būrės ir pūsdami tas būrės rengdavo regatas, kuris laivelis pirmas atkeliausiai į tam tikrą vietą ir kas išloš. Arba, pavyzdžiui, kai atkeliavo į Trakus Mickevičius su draugais, tai paskolino valtis ir organizavo jūros mūšį, pririnko akmenų ir apsimėtėdavo taip, kad vanduo, kuo labiau taškytų vieną arba kitą valtį ir sėdinti iš ten draugus. Taigi, nu, tie rimti žmonės buvo ir paprasti jauni žmonės, kurie norėjo linksmintis, norėjo žaisti, norėjo kažkokiu tai pramogu.
Ar eidavo į kokias nors kavines, restoranus, nes tarkime, kai aš save prisimenu studijų metais, arba dabar, kai pasižiūri kaip studentai, arba net pasiklausius tėvų ir senelių, ką jie veikė, kai buvo studentai, na tai ne konkorėžiais mes mėtėmės. Tai ar buvo kažkokių tokių rimtesnių užsiėmimų kavinėse, restoranuose, baruose, kas šiandien tai
ir
reikštų?
Ir kavinėse, restoranai, viskas, žinoma, tada buvo. 35, man atrodo, biliardinės tenais laikais, bet neišliko atsimenimai, kad Mickevičius loštų biliardų. Žinau, kad Mickevičius lošė kortomis ir lošė iš pupų. Kaune gyvendavas su Karolinos Kovalskos vyro motina, jis žaidė ant pupų ir stengiasi apgauti tą senelę, taipgi.
Iš pupų žaisdavo.
Iš pupų
prasme, tas laimėjimas reikšdavo, kad gaudavo pupų.
Taip. Ne iš pinigų, o iš pupų.
Iš pupų. Tikrai. Buvo Mickevičiaus gyvenamojo laikotarpiu Vilniuje, senamiestyje, tai yra literatų ir Pilies gatvės kampas, ten, kur dabar yra optika, buvo toksai restoranas ar kavinė, aš net nežinau, kaip tai reikėtų įvardinti, Viktorija. Tai koksai būdavo Viktorijos asortimentas, tiksliau, ką mėgdavo tenes užsisakyti jaunimas?
Gal ne tiek mėgdavo, kiek įstengdavo.
Aha. Čia nebūtinai tas pats.
Jaunimas visada be pinigų, Mickevičius ir jo draugai irgi neišimtis. Įdomu yra, kad ant kampo prie Šventų Jonų bažnyčios priešais tą optiką buvo pastatas Radvilų rūmai, kuris vadinamas buvo kardinalėje.
Tai dabar tai yra tas vienintelis turbūt Pilies gatvė esantis sovietinio tipo namas.
Taip. Taigi toje kardinalėje turėjo buveinė taip vadinama Radvilų masė arba komisija. Dionysija, kuri po paskutinio Radvilo mirties pasirūpino to, kad aprašyti visus turtus, kuriuos Radvilai paliko. Surašyti turtus buvo būtina, nes jos paėmė caras, nes Dominikas Radvila, paskutinis iš Radvilų šeimos, Napoleono karo metu stojo į priešo rusų pusę ir deja caras nubaudė tokiu būdu Radvilus. Komisija buvo paskirta surašyti visus turtus ir jai reikėjo labai daug darbuotojų, nes turtų buvo išbarstyta visur labai daug ir toje komisijoje buvo galimybė užsidirbti. Dirbo ten, tarp kitko, geriausias Mickevičiaus jaunystės draugas Jonas Čečiotas ir tuo metu, kai tu atlikai savo darbus ir gali eiti namo, tai gali išeiti iš tos kardinalius, kuri randasi šalia tos Viktorijos kavinukės ir nueiti su draugais į tą kavinę. O išgalėjo pirkti pieną, bulkutes, taigi asortimentas nebuvo labai turtingas. Daugelis iš jaunuolių nuomavosi būtą su tokia galimybe, kad būtų paskirtas ir stalas, taip vadinamas. Tai yra ne tik gyvenu, bet ir maitinuosi šitame namuose. Ir nueiti į kavinę, į kažkokį tai traktierą buvo reta galimybė, nes pinigų visą laiką stokojo. Bet žinoma, buvo rengiamos ir visokios šventės, tarp jų garsiosios gegužinės, per kurią kurias susitikinėjo ne tik vien studentai Mickevičiaus draugai, bet ir kviečiami buvo Vilniaus gyventojai ir moteris irgi. Ir tose gegužinėse irgi gerdavo dažniausiai pieną, valgydavo bandeles, bet nereikia pagalvoti, kad jie buvo visiškai abstinentai. Žinoma, ir butelis dažnai buvo svečias filomatų susitikimo metu ir išliko dokumentai, ką jie gėrė. Tai gėrė jie dažniausiai alų, žiemą šildytą, vasarą šaldėta, išliko duomenis apie ploną vynelį, tai yra jaunas vynas, vengžin lenkiškai, tai vengrų vynas kažkoks tai rūšys, apie punšą, apie araką, apie midų, apie degtinę ir blogesnės rūšies degtinę šūvaks. Irgi, yra tokie žodžiai, kurie šiandien išėjo iš mūsų naudojamo žodino ir mes tuos žodžius turim praktiškai iššifruoti. Pavyzdžiui, toksai žodis irgi šlefmyca, tai yra naktinė kepuraitė, mes jos nenaudojame ir mums jos nereikia, o jeigu nuvažiuosime Krokuvą nacionalinį muziejų, tai galėsim pamatyti Mickevičiaus šlefmyca, tai yra nakties miego kepurytė, nes 19 amžiui žmonės bandė kažkaip tai mažiau išleisti pinigų, tuo tarp ir šildymų ir labai dažnai namuose buvo labai šalta, nesvarbu tu etmonas ar kunigaikštis ar paprastas žmogelis, apšildyti tikrai namą buvo gana sunku ir todėl langai buvo pošiami ir uždengiami storom užuolaidom, labai storom. Ant grindų kilimai, ant sienų kilimai, lova toj pukinė būtinai pagalvė ir antklodė, jeigu tokia galimybė yra. Ir žinoma, miego kepurytė, kuris saugoja galvą nuo šalčio. Todėl, kad buvo gana šalta.
Visat maniau, kad čia kažkoks šiaip tokia mada ar stilius, o pasirodo čia tam, kad nesušaltum.
Šalta labai, buvo. Netgi šiandien sakoma, kad jeigu į Londoną nuvažiuoti arba į Didžiąją Britaniją, tai netgi ten labai seni rūmai, ten visą laiką šalta, ten medžio nelabai daug, apkurianti yra sunku ir netgi šiandien Didžiojoje Britanijoje yra rūmose šalta. Paprastuose namuose irgi tas pats.
Man teko susidurti savo darbe su tuo, kad Mickevičius ir kiti filaretai, filomatai, tokie intelektualesni Vilniaus universiteto studentai lankydavosi Ribiškėse, tai yra ta vietovė, kuri yra už Rasų kapinių, keliaujant toliau Didžiąją Ribiškių gatvę, ir kad jie ten irgi rengdavo gegužines, kad jie ten švesdavo, lankydavosi dvare, kurio dabar nei ženklo nėra, bet ten buvo priešais dvaro toksai prūdas, yra netgi tokia padėta informacinė lentelė apie tą dvarą. Tai čia tiesa, jūs taip linksit, tai čia viskas teisingai išskaičiau, ar ne?
Taip.
Tai jie tenais irgi keliaudavo su piknikus rengdavo.
Vilnius Mickevičiaus laikais yra mažai kvepintis miestas. Ypatingai mažai kvepinčių miestų jis tampa vasarai. Todėl yra vasaros namai, kur žmonės gali išvažiuoti. Mickevičius ir jo draugai tokios galimybės nebeturėjo, todėl kam praleisti vasarą nelabai kvepinčiame mieste, jeigu galima už jo ribų pasibičiuliuoti, pasibūti. Ir todėl Rybiškės, todėl Paplauja, todėl šiuolaikinių Puškino muziejaus vietovė. Todėl visur, kur vanduo, Vilnelė ir Nerys, ir ten šalia Mickevičius ir draugai, arba pavieniui, arba visi kartu, arba pavyzdžiui, moksleivės pensionų moteriškų, mergaičių vaikštinėjo, nes tikrai...
O kur tas pensionas buvo?
Pensionų buvo daug, Mickevičiaus buvimo Lietuvoje metais, Vilniuje įsikurdavo, baigdavo savo veiklą, įsikurdavo naujai apie 25 pensionai. Ir jie buvo išmėstyti po visą Vilnių. Garsiausias turbūt išliko Daibelių pensionas, nes viena Daibelių dukra tapo Mickevičiaus praktiškai antra žmona Paryžioje, Ksavere Daibel. Tai apie jį žinome truputį daugiau, visi pensionai galima pasiskaityti daug literatūros, yra išlikę perliukai, kaip ten iš paklodės sureksta virvę, kažkokia tai mergaitė bėga pas kavalierių, ją sugauna arba nesugauna, taigi apie pensionus irgi galima kalbėti, bet tai
dar viena tema būtų. Be filaretų ir be filomatų Vilniuje veikia ir tokia spindulingųjų draugija. Aš atsimenu iš mokyklos laikų, kad filaretai, filomatai, nu vis tiek jau galvas kažkaip įgrūdo mums tuos pavadinimus, ties spindulingieji, lyg ir ten kažkur viena ausim girdėti, negirdėti. Kas čia per pavadinimas, ką jie veikia ir, na, tikrai to pavadinimo kilmė tokia labai įdomi yra.
Buvo Mickevičiaus laikais atrasta teorija magnetizmo. Tai yra žmonės traukia vienas kitą arba magnetiniu būdu gali įveikti vienas kitą lygą arba ten kažkokį tai pritraukti dėmesį arba dar kitą dalyką. Tai buvo toksai Mesmeris, kuris visą teoriją paaiškino, dirbo Prancūzijoje, po to į Ameriką išvažiavo ir jo idėjos labai paplyto ir vienas tokių jo pasiekėjo buvo Zanas, kuris išmastė savo teoriją.
Jis Zanas, teigia, aš tik pasakysiu, kad yra Tomas Zanas, jo, ir jisai irgi buvo filomatų draugijos narys.
Jis sakė, kad kiekvienas žmogus skleidžia magnetinės bangas, kurias įtakoja tą, kad žmonės patiks arba nepatiks savo.
Tik dabar panašiai tokių teorijų yra.
Yra labai daug teorijų, tikrai žmonės nieko praktiškai naujo neatranda, tik tai atsimina kažką tai seną ir truputį modifikuoja. Taigi, atsiranda įvairūs dalykai, kurie jau kadaise jau liktai ir buvo. Tik tai truputį naujai atrodo. Tai Zanas skleidė tas magnetinės bangas, buvo skaitomas vienas iš tokių labiausiai gabių magnetizatorių, nes buvo ten visokie ir medijai, kurie ten matė kažką, tai arba galėjo su dvasiom kalbėti. Taigi tokių fantastinių, atsiminkim, kad kalbame apie romantizmą. Romantizmas yra dvasių pilnas pasaulyje. Pasaulius laikotarpis, ar tikrai Mickevičius ir toks antgamtinis pasaulius, tai temos irgi labai glaudžiai susiję ir apie tai galima irgi labai ilgai kalbėtis.
Taip, bet grįžkime atgal, nes turim tik kelias minutes, tai ten Zanas skleidė magnetizmą ir kaip tai susiję yra su spindulingųjų draugija?
Aha, Zanas išmastė, kad jo teoriją galima būtų skleisti, jeigu būtų daugiau žmonių, tada žmonės patiktų savo, susibendrautų, susibičiuliautų ir būtų visiems labai gera. Ir jis su draugais rengė spindulingųjų gegužinės, tai būtent mes kalbame apie slaptasias organizacijas ir turim atsiminti, kad svarbiausia buvo filomato organizacija ir jie darė, kūrė kitas organizacijas ir spindulingieji, tai viena iš filomatų sumastyvų organizacijų, kuri suburdavo jaunimą, nes filomatai norėjo mokyti jaunimą, kad jeigu kada nors tėvynė atgaus nepriklausomybę, jinai turėtų protingus žmonės.
Tai ir pavadimas filomatai reiškia mokslo mylėtojai, bet tie spindulingieji, ką tokie fainučiai kaip saulytės buvo, tokie su tam savo bangelėm magnetiniam. Kas čia per pavadinimas?
Spindulingieji jo spinduliukus leisdavo vienas į kitą ir susiburdavo į gegužinės. Paskutinės buvo tokias gausios, kad susirinko virš 200 žmonių. Ir tas gausumas jaunų žmonių, kuris susibūrė ir kurie norėjo gerti pieną ir spinduliukus leisti, išgazdino labai rektorių ir Vilniaus valdžią, todėl kad laikai buvo neramos ir grėsė policijos baudos ir caro dėmesys, kas buvo labai nepageidautina ir žinoma, išgazdino tą valdžią, uždrausta buvo ta draugija.
Nors tai buvo iš esmės apie tai, kaip reiktų patikti savo ir kitiems, ar ne? Na ką, iš tiesų labai labai įdomių tokių Vilniaus gyvenimo detalių ir žmonių mąstymo detalių jūs šiandien mums papasakojate. Tikrai labai ačiū. Manau, kad dar susitiksime. Jeigu ne čia, tai bent jau ekskursijoje po Vilnių, nes kaip tikrai girdite, kad Alicija yra puiki, nuostabi pasakotoja, tai jau planuojame Liepos 9 dieną pasivaikščiojimą kartu su jumis. Labai ačiū jums, Alicija.
Labai ačiū.
Su jumis bendravo aš Gabija Lunevičiūtė, o studijos viešnia buvo Vilniaus universiteto Domo Mickevičiaus muziejaus muziejininkė Alicija Dzisevič. Ačiū jums ir iki kitų susiklausimų.